Á síðustu völdum greinum fjölluðum við ýmislegt sem á döfinni í menningalífinu, þar sem blint og sjónstjert fólk tekur til hendinni. Við myndust á hana Dagbjörtu Andrésdóttur, sem ætlar að syngja í uppfærslu óperuskólans á óperu sem flutt verður í Tjarnarbíói í Lokmars og við ekki frétt nánar af því. Við búin að auglýsa Bítlasyrpuna sem verður í Hamrahlíð 17 og undirritaður mælir af eigin raun að það alveg geggjað að taka þátt í svona Bítlasyrpum. Þannig við hvetjum alla að mæta sem geta í Hamrahlíð 17 førstaskvöldi 5. apríl. En 12. apríl verður félagi okkar Már Gunnarsson úr Keflavík fyrir geði Reykjanesbæ með stór tónleika í hljóma höllinni þar og tónleikarnir eru í tilefni að útkomu nýrjar plötu sem mun koma þá út sem heitir Söngur fuglsins en þetta er allt saman tónlist eftir má á þessum disti. Ég búin að heyra daldið að upptökum af þessum disti og þetta afskapla vel gert. En það eru pólskir tónlistamenn sem vinna þetta með honum. Hljónsveitarstjórinn Hadrian Tabaki kynntist má þegar hann Már tók þátt í Evrópusöngvakeppni Lionsmanna. Ég held að verði í Kraká í Póllandi fyrir nokkrum árum. Þeir urðu vinir þeir Már og afraksturinn varð sá að Hapachi stjórnaði upptökum á plötunni hans Más, söngur fuglsins og nú búið að gera opinbert eitt lag sem heitir Alive og textin eftir Thomas Eyjólfsson og við skulum heyra þetta lag hans Más Alive en við munum spjalla nánar við að má þessa tónleika og útkomu plötunnar á næstu völdumgrinnum en endilega tæki frá kvöldið 12. apríl, førstaskvöldið 12. apríl, en þá verðum Már með stórtónleika í hljómahöllinni í Reykjanesbæ.
When I was a young man, I went away from home. I was not strong then, and all alone. But now I'm older, and I'm back at home. I remember I told her when I left alone. But I need to be young, need to fly up in the sky. I want to get alive. Oh, I need to be alive, wanna fly up in the sky. I need to get high. I wanna be high on life. And my only way is that I no longer stay, I need to go. When I saw her, the girl I loved before, just like an old blur, there was nothing more. I'm so happy that I left the day. My old town is crappy, no excuse to stay. Alive, oh, I need to be alive, need to fly up in the sky. I want to get high. Alive, oh, I need to be alive, wanna fly up in the sky. I need to get high. I wanna be high on life, and my only way is that I no longer stay. I need to go.
Við heyrðum lagið Alive eftir Má Gunnarsson sem hann flutti ásamt pólskri hljómsveit en Már ætlar halda tónleika í Hljómahöllinni í Keflavík og kynna nýútkomna plötu Söngur fuglsins og það verða margir íslenskir tónlistamenn og pólstir gestir á tónleikunum og taka þátt í þeim. Þar á meðal ein þekktasta söngkona Póllands Natalia Przypers. Ég vona að ég beri nafni rétt fram.